Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 jioni. Leo ni Jumanne, Septemba 29 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo, wabunge wa upinzani nchini Kenya wadai kumuondoa Rais Kenyatta madarakani kwa kushindwa kushughulikia swala la rushwa na madai ya walimu nchini humo.
Sisi tutaitupa asubuhi na hakuna pahali inaenda, na hao watu wa code wanajaribu kuleta hiyo motion. Tunajua wanaota tu, wanataka kuamsha siasa zao.
Hoja hiyo haina uwezo wa kupita katika bunge.
Basi ni mmoja wa bunge wa chama tawala akipinga utaratibu huo. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari. Katika habari nyingine, nchini Tanzania mkakati mpya wa kiteknolojia waanzishwa mashuleni.
Na pia tutatoa mafunzo kwa walimu jinsi ya kutumia, na hizo shule zitawezeshwa. Kwa hiyo tutakuwa tunatuma watu kule, wanaenda wanaiwezesha shule jinsi ya kuhakikisha kwamba wanaingiza matumizi ya tehama kwenye ufundishaji na ujifunzaji.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama na rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu walitumia nafasi hiyo ya kuongea na ulimwengu kutoa mawazo yao tofauti juu ya maeneo mawili yenye mizozo ya Syria na Ukraine. Masuala hayo mawili yaligubika mazungumzo ya viongozi hao kandoni wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ukiwa ni mkutano wa kwanza rasmi katika zaidi ya miaka miwili. Marais hao walishikana mikono wakati wakielekea kwenye mazungumzo ya zaidi ya dakika 90. Mkutano huo ulifanyika saa kadhaa baada ya viongozi hao kutoa mawazo tofauti juu ya mzozo huo na uongozi wa Bashar al-Assad. Kuna ripoti mpya za mapigano hii leo katika mji wa kaskazini mwa Afghanistan wa Kunduz, ambapo askari wanaozingira mji wameanza juhudi za kupambana na Taliban wanaodhibiti mji huo. Kumradhi. Taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan imesema vikosi vimeokoa makao makuu ya polisi na jela ya mji huo, wakati NATO inasema jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi ya anga katika eneo hilo. Kumradhi. Msemaji wa NATO Kanali Brian Tribus anasema shambulio lilifanywa ili kuondoa hatari kwa majeshi ya muungano na yale ya Afghanistan katika eneo la Kunduz. Makubaliano mapya ya ulinzi wa mtandao yaliyosainiwa kati ya Rais Barack Obama na mwenzake wa China Xi Jinping wiki iliyopita yanaashiria hatua kubwa kwa serikali zote kuunganisha nguvu ili kupambana na ujasusi wa kibiashara katika mtandao, wachambuzi wanasema. Lakini wengi wana wasiwasi kama hatua madhubuti zitafuata. Rais Obama aliwaambia mkutano wa pamoja na waandishi wa habari Ijumaa kwamba nchi zote zimethibitisha kwamba serikali hazijihusishi na ujasusi wa kibiashara ili wapate faida dhidi ya makampuni mengine, wakati Rais Xi Jinping amesisitiza kwamba uhusiano kama huo utakuwa na faida kwa pande zote. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Iran Hassan Rouhani alisema Jumatatu kwamba mpango wa nyuklia uliokubaliwa kati ya nchi sita zenye nguvu kubwa duniani na Tehran hauna budi kuwa ni ishara ya nyakati mpya na ya kusaidia kupeleka amani na uthabiti Mashariki ya Kati. Akizungumza katika mkutano wa mwaka wa viongozi wa dunia katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Bwana Rouhani amesema mpango wa nyuklia si lengo lao la mwisho, lakini ni maendeleo ambayo inabidi yawe na lazima yawe msingi wa mafanikio zaidi yajayo. Umoja wa Mataifa na wafanyakazi huduma za dharura wamesema leo Jumanne kwamba idadi ya waliofariki dunia kutoka kwenye shambulizi la anga lililoripotiwa kwenye harusi huko kusini magharibi mwa Yemen imeongezeka na kufikia 130. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia ambao umekuwa ukifanya mashambulizi huko Yemen kuwalenga waasi wa Kihudhi tangu mwezi Machi umekanusha kwamba walihusika na shambulizi hilo Jumatatu katika kijiji cha Wahija. Msemaji mmoja, Brigadier Jenerali Ahmed Al-Asiri, alisema madai hayo ni uongo mtupu. Raia wamejikuta wakiwa wamebanwa katika mapigano ya mwaka mzima na wapiganaji wa Kihudhi wakiteka mji mkuu Sana na kuwasogeza kusini katika mji wa bandari wa Aden katika mapigano yaliyopelekea Rais Rabu Mansur Hadi kukimbilia Saudi Arabia. Alirudi mwezi huu baada ya mashambulizi ya anga na vikosi vinavyounga mkono serikali kuwarudisha nyuma Wahudhi kutoka Aden. Na wanasayansi katika kituo cha utafiti cha anga wanasema wamegundua vyanzo vya maji ya chumvi wakati wa kipindi cha kiangazi huko Mars. Kwa hiyo utafiti huo unaunga mkono kwamba kunaweza kuwa na maisha kwenye sayari hiyo nyekundu. Wanasayansi walishagundua kwa muda mrefu kuwa kulikuwa na maji huko Mars, lakini wanafikiri mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kusababisha sayari hiyo kuwa na ukame.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tunaungana na mwenzetu Abdishakur Abod akiwa kwenye baraza la 70 la Umoja wa Mataifa kule mjini New York, ambapo tunafahamu miongoni mwa mambo mengi anayoangazia siku ya leo ni kuhusu hotuba ya Rais Kenyatta wa kule Kenya, ambaye ametoa wito kwa mataifa ya kimataifa kusaidia mzozo wa Sudan Kusini. Kwako Abod.
Naam, Mary, kwa hakika jana usiku Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake mbele ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia juhudi za kikanda katika kutanzua na kuleta utulivu huko Somalia, Sudan Kusini na kwingineko barani Afrika. Rais Kenyatta alisisitiza kwamba Kenya itaendelea na juhudi zake za kuleta utulivu katika eneo hilo pamoja na kuimarisha ushirikiano wake na jumuiya ya kimataifa ili kuweza kuleta maendeleo endelevu katika bara la Afrika. Wakati huo huo, Rais Yoweri Museveni katika hotuba yake alishambulia ukosefu wa mageuzi katika mfumo mmoja wa mataifa, akitoa wito wakati huo huo pawepo na ushirikiano kati ya Umoja Mataifa, mashirika ya kikanda, nchi za kikanda kuweza kuleta mageuzi katika Umoja Mataifa na baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Na yeye vile vile alilaumu sana kazi za jeshi la kulinda amani ambalo anasema lina udhaifu mkubwa sana. Lakini kutokana na hayo, hiyo hiyo jana kulikuwa na kikao maalum kilichoongozwa na Rais Barack Obama, ambaye alitangaza kwamba nchi 50 zimeshaeleza dhamira ya kuongeza wanajeshi 1,030 kwa kikosi cha Umoja Mataifa cha kulinda amani katika juhudi zake katika nchi 16 au maeneo 16 duniani yenye migogoro. Kwa hivyo mazungumzo hayo yanaendelea, mazungumzo ya kando kando yanafanyika katika Umoja Mataifa kwa wakati huu.
Sasa Abdushakur, kama ambavyo umesema, nafahamu mikutano mingine pia inafanyika hapa hapo pembeni ya mkutano huu wa baraza kuu la Umoja Mataifa. Yapi yanayotarajiwa kufanyika mchana leo?
Hivi sasa tunavyozungumza, Rais Salva Kiir anahutubia kikao maalum cha Umoja wa Mataifa cha viongozi naongozwa na Katibu Mkuu Ban Ki-moon juu ya hali huko Sudan Kusini. Viongozi wa pande zote za Sudan Kusini wanashiriki, ni makamu rais wa Sudan Kusini hivi sasa anashiriki katika mkutano huo. Tumeambiwa Rick Machar yuko lakini hashiriki katika mkutano. Wanajadili namna ya kutanzua mzozo huo wa Sudan Kusini. Baadaye hii leo Rais Jakaya Kikwete atazungumza pamoja na Paul Kagame wa Rwanda. Michelle Obama vile vile atatoa tunzo na kuandaa kikao maalum huko Harlem katika jumba mashuhuri ya Apollo, ambapo watakuzungumzia namna ya kusaidia wasichana na wanawake kuwawezesha katika maendeleo katika elimu, na hivyo itakuwa tamasha moja muhimu sana. Na vile vile kutakuwa na mikutano ya Umoja wa Afrika ambapo viongozi viongozi watajadili namna ya kutekeleza makubaliano au tuseme malengo ya maendeleo endelevu yaliyopitishwa mwishoni mwa wiki, na vile vile kutakuwa na hotuba chungu nzima zilizobaki za viongozi, manake kuna zaidi ya viongozi 150 wanahutubia baraza kuu la Umoja Mataifa mpaka siku ya Ijumaa.
Na ni nini kinatarajiwa chakuru katika maendeleo endelevu ya milenia? Nafahamu sasa hivi dunia hasa ya Afrika kwa kweli ndio jicho liko pale.
Kwa hakika watu wengi hivi sasa wanajiuliza malengo ya milenia hayakufanikiwa kabisa. Je, hii itaweza kuleta badiliko lolote? Kwa hivyo matarajio ya watu wengi ni kuona, je, nchi za tajiri zitaweza kusaidia kama ilivyo kutokana na migogoro chungu nzima dunia inayokabiliana hivi sasa. Ukiangalia swala la Syria limegubika mazungumzo haya, ukiangalia swala la wakimbizi na wahamiaji kule Ulaya. Kwa hivyo Afrika inajiuliza, je, si tunaweza kuangalia? Lakini kuna kundi jingine nasema Afrika imefika wakati kujitegemea na nchi kuwajibika kutekeleza mipango ya maendeleo kwa ajili ya Afrika. Kwa hivyo mambo haya yote yanaangaliwa, maendeleo maendelevu yana malengo 17 na ambayo yanasingatia zaidi katika elimu, wanawake, haki za binadamu. Kwa hivyo watu wanasubiri na wataraji kwamba kutakuwa na mabadiliko.
Na katika hotuba zilizopita za viongozi wengine, kuna kiongozi yoyote labda kama unaweza kukumbuka ameweza kugusia kwamba malengo haya 17 baada ya kupata huu msaada wa maendeleo ya milenia wameweza kufanikisha?
Wengi wamezungumza hivyo, wengi wamesema kuna maendeleo, maana ingawa hawajaweza kung'oa umaskini, Rais Barack Obama amesema kuna maendeleo yanapatikana, inabidi tuendelee hapo. Maana yeye vile vile alitangaza msaada wa dola milioni 30 zaidi kwa ajili ya mpango wa PEPFAR mfano. Kwa hivyo mpango wa PEPFAR unasemekana umefanikiwa sana kuweza kuokoa Waafrika wengi wanaoishi na HIV. Kwa hivyo kuna maendeleo yanafanyika, ingawa viongozi wengine wa Afrika wamesema kuna matatizo yangali yanabidi kuangaliwa na ni utawala bora unakosekana.
Asante sana Abdul Shakuru, basi endelea kukaa tayari, tutawasiliana na wewe tena baadaye katika vipindi vyetu vingine vinavyoendelea.
Asante sana.
Naam msikilizaji, na sasa moja kwa moja turuke kule Kenya ambapo bunge la nchi hiyo limefunguliwa tena hivi leo alasiri, huku wabunge wa upinzani wakijiandaa kuwasilisha mswada maalumu wa kutokuwa na imani na uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Mwai Gikonyo yuko tayari kutupasha.
Bunge la Kenya limefunguliwa tena leo alasiri baada ya likizo ya majuma kadhaa, na baadhi ya miswada inayotarajiwa kuzusha msisimko mkubwa ni mswada wa wabunge wa upinzani wa kutaka kumng'atua Rais Uhuru Kenyatta kwenye uongozi wa taifa, wakidai ameshindwa kushughulikia masuala nyeti yanayokabili taifa, ikiwemo mojawapo ni mgomo unaoendelea wa walimu wa shule za serikali, hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kukaidi amri ya mahakama kuhusu mgomo wa walimu, rushwa kwenye shirika la taifa la huduma kwa vijana, pamoja na tatizo la usalama. Tayari mwenyekiti wa chama cha ODM John Mbadi amewasilisha mswada huo wa kumng'atua Rais Uhuru Kenyatta kwenye uongozi ambao wanasema ni lazima kupewa kipaumbele na bunge la taifa. Lakini kiongozi wa upande wa serikali katika bunge Aden Duale anasema haitawezekana kwa wabunge wa upinzani kupata jumla ya wabunge 117 wanaohitajika ili kumwezesha spika kukubaliana na mswada huo. Hii ni kwa sababu wabunge wa upande wa serikali wana idadi kubwa zaidi katika bunge na wameapa kufika kwa wingi kuzuia majadiliano hayo.
Ati mlisikia code wanaleta maneno ya impeachment. Unajua mimi nacheka sana. Wewe kwanza ulete hiyo motion kwa speaker. Kulete hiyo motion kwa speaker, lazima wajumbe 117 wameweka sahihi. Mimi nauliza chama ya ODM John Mbadi, hiyo chama yake yote ukiongeza ukiweka kila kitu ni 90.
Wabunge wa upande wa serikali wanasema wako imara kukabiliana na mswada huo wa kumuondoa Rais Uhuru Kenyatta kwenye uongozi.
Sasa mimi msiniambie maneno ya kitu inaitwa impeachment. Haiko kwa vocabulary yangu kwa sasa. Kura moja ikitokezea bwana DP, mheshimiwa DP, moja, ati sasa watu wote wamepiga upo sitati Uhuru na Ruto waende nyumbani, na moja ipatikane kwamba wabaki, haiyo msiulize ni ya nani. Hiyo ni ya
sisi, tutaitupa asubuhi na hakuna pahali inaenda. Na hao watu wa code wanajaribu kuleta hiyo motion, tunajua wanaota tu, wanataka kuamsha siasa zao.
Hoja hiyo haina uwezo wa kupita katika bunge.
Vile vile naibu wa rais nchini Kenya William Ruto amekejeli mswada huo na kusema Raila Odinga na chama chake cha ODM anahitaji maarifa zaidi kumngoa Rais Uhuru Kenyatta kwenye urais na sio kupitia mlango wa nyuma.
That proposal of impeachment of the president is as ridiculous as the proposal that we are going to sort out the teachers problem by having a harambee. Ati wale wanasema wana propose impeachment ndio wale wanasema ati tutafanya harambee ya kukusanya pesa bilioni 118 ya kulipa walimu. Ati sasa wako na shilingi 1,120 na ile pesa inatafutwa ni bilioni 118.
Lakini punde baada ya bunge kufunguliwa rasmi leo alasiri, kulikuwa na miswada kadhaa iliyohitaji kujadiliwa kabla ya mswada huu wa upinzani wa kuondolewa kwa Rais Kenyatta kwenye madaraka. Mwaige kwenye View Express, Nairobi.
Sante sana, unaendelea kusafiri na VOA Express. Katika VOA Express basi tukuletea mambo ya burudani na muziki safi kabisa kutoka nchini Tanzania. Ni mwanamuziki anayetamba huyo, si mwingine Diamond, anakuambia nini dada Maria?
Mdogo mdogo.
Aya,
tupe vitu.
Nimejaliwa upendo, heshima, maneno ya matamu, sikunde mama, tunajua binadamu, wabaya sana, wana wivu wao, ao, ao, wachonganishi yao, ao, ao, wana wivu wao, ao, ao, wachonganishi yao, ao, ao, usijenge cha kunyonge, na cha chimea, akamwa kinyango na tonge, kanyelewe, usijenge cha kunyonge,
basi ni mdogo mdogo na kibao safi chake. Hiyo ni Diamond kutoka kule Tanzania. Tukirejea tena huko Kenya, tunarifiwa kwamba idadi ndogo ya vijana kati ya umri wa miaka 15 na 24 nchini humo wanashutumiwa kwa kukosa kutumia mbinu mbalimbali za kupanga uzazi, licha ya kuwa kuna huduma za mbadala kama vile matumizi ya mipira ya kondom na vidonge vya kupanga uzazi. Mwandishi wetu Liberty Dede anatupasha.
Kwenye takwimu hizo, Kenya bado inakabiliwa na vifo vingi vya wanawake wajawazito duniani, haswa katika kaunti ya Mandera, huku wanawake katika kaunti za Taita Taveta na Lamu katika pwani ya Kenya wakiorodheshwa miongoni mwa wale wanatumia sana huduma za hospitali wakati wa kujifungua. Kutokana na hilo, mshirikisho wa masuala ya takwimu za kitaifa kanda ya pwani Margaret Mwaila amesisitiza haja ya vijana kuhusishwa mno na masuala ya upangaji uzazi, akisema kuwa ndio wazazi wa kesho.
In Mombasa, women are having about 3 to 4 children in
hapa their Mwaila anasema kwamba river, hapa Mombasa wanawake wanapata kati ya watoto watatu so au wanne, na huko Tana River wanawake wanapata watoto sita na zaidi, na ipo haja ya kusisitiza kuwa na jamii ndogo. Hata hivyo, vijana ni kundi muhimu katika kampeni hii ya kusisitiza upangaji uzazi, japo wanahitaji kupewa uhuru wa kujiamulia, maana upangaji uzazi unasaidia katika kuokoa maisha. Bi Mwaila anasema kuwa licha ya kuwepo kwa mbinu hizi za kupanga uzazi, Wakenya wengi bado hawazitumii, swala linalochangia kuongezeka kwa mimba zisizokuwa za kupangwa, swala analosema linachangia katika visa vya uavyaji mimba.
Globally, over 41% of 208 million pregnancies.
Mwaila anasema pia duniani asilimia 40 ya mimba milioni 208 hazijapangwa, na nusu yake huishia wanawake kuavya. Na sasa tuna mbinu mbalimbali za kupanga uzazi kusaidia jamii kukabiliana na hali hii.
This has greatly reduced unmet need for contraception, especially among married women.
Akizungumza wakati wa maadhimisho ya kusherehekea ufanisi wa mbinu mbalimbali za kupanga uzazi, Mwaila amesema kuwa 82% ya wanawake katika ndoa katika kaunti ya Mombasa wanatumia mbinu hizo za kupanga uzazi. Wakati huo, afisa kutoka shirika la takwimu la Kijerumani DSW kanda ya pwani George Ouma amewakumbusha wazazi kuzingatia kuwa na familia ndogo ambazo wanaweza kumudu mahitaji yao.
Tukiwa na ile familia ambayo sisi tunaweza ipanga vizuri, watoto wetu wanaweza soma. Hatungependa kuwa na watoto ambao lishe bora ni changamoto kwao. Tukiwa na familia ambayo unaweza ikinga wewe mwenyewe, basi ni nafuu kwako na wewe pia uweze kuwa na maisha bora. Tuweze kuzuia vifo nyingi za kina mama kutokana na watoto wengi, kutokana na kuzaa bila kupanga. Family planning ni muhimu. Tuweze kueleza wenzetu kule nyanjani, zahanati zetu zinapeana family planning ya bure.
Haya yanajiri huku serikali ya Kenya ikiwa mbioni kuhakikisha kuwa inafikia malengo ya milenia ya kupunguza vifo vya watoto wadogo na wanawake wanapojifungua, na pia wa Kenya kuwa na jamii ndogo wanazozimudu. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Leo katika ukurasa wetu wa teknolojia tunakwenda kule Tanzania, ambako serikali ya nchi hiyo yaanzisha mkakati mpya kutumia teknolojia mpya katika mashule, hasa kwenye elimu ya awali na msingi, ili kuwezesha wanafunzi kwenda sambamba na ulimwengu wa teknolojia. George Njogopa yuko tayari kutupasha zaidi kuhusu mkakati huo unaojulikana kama Technohammer.
Mkakati ambao unaanza katika shule 60 za majaribio kabla ya kusambazwa nchini nzima, pia unahusisha wataalamu wa tehama na elimu kutoka sekta binafsi. Kuanzishwa kwa hatua hiyo kunakuja katika wakati ambako kukiendelea kutoa miito kuhusu kiwango cha elimu kinachotolewa kwa wanafunzi elimu ya msingi na ile ya awali, huku wengine wakitaka kiimarishwe zaidi kiwango hicho. Akizungumzia kuhusu hatua mpya, mmoja wa ratibu wa mkakati huo Bi Agripina Havisha amesema kwamba lengo kubwa linalotiliwa mkazo kupitia mkakati huo ni kuwawezesha wanafunzi kujua kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK.
Baada ya kama miezi 6-7-8 baada ya majaribio kukamilika, ndio sasa tutasambaza kwenye mashule hadi kufikia 2000. Na hiyo hatutaangalia kwamba ni shule tu yenye umeme, kwa sababu watu wengi wameuliza vipi kuhusu shule ambazo hazina umeme, lakini sisi tutaangalia pia shule ambazo hazina umeme, tutawapa solar panels kama unavyofahamu, ili waweze kuendesha hiyo program.
Na kwa muda mrefu swala utumiaji wa teknolojia katika utoaji elimu limekuwa likizingatiwa zaidi katika vyuo vya elimu ya juu na kuacha maeneo mengine ya chini yakiwa matupu. Hata hivyo, kulingana na kamishna wa elimu Profesa Stella Baraseso, serikali sasa imeona muhimu kuanzisha teknolojia hiyo katika elimu ya awali na ile ya msingi.
Kwa sasa hivi mkazo wetu uko kwenye elimu ya awali na elimu ya msingi. Tunataka tuingize tehama, ni kwa jinsi gani tuweza tukaingiza teknolojia. Tukatumia elektroniki katika kufundisha na kujifunza, ili tuweze kuboresha elimu yetu na pengine kufanya hata ujifunzaji uwe rahisi zaidi. Kwa hiyo watu mbalimbali wamebuni vitu mbalimbali, kwa tumewaita, tumewakusanya pamoja, tutakuwa na jopo la wataalamu litapita kuzunguka kuangalia ni kitu gani hasa, ni ubunifu gani ambao tukichukua sisi katika mazingira yetu ya Tanzania ambayo hana gharama kubwa, yanaweza katumia nguvu ya umeme kidogo katika mazingira yetu hata kule vijijini, ili tuweze kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji wetu wa elimu.
Hatua hii ya kwanza kusambaza taaluma ya teknolojia katika ngazi elimu ya awali na ile ya msingi imepongezwa na wengi, huku wengine wakisema kwamba itakaribisha mapinduzi makubwa. Bi Catherine Kikwao kutoka shirika moja linalohusika na masuala ya elimu anasema kwamba kupitia mkakati huo vijana wengi sasa watafunguka kielimu.
Inabidi pia tupige hatua kwenda mbele ili tuweze kulingana na wenzetu wa ulimwengu mwingine wa maendeleo, kwa ajili ya maendeleo pia ya Tanzania, kwa sababu tehama ni kitu ambacho ni kipya, lakini kinasaidia pia kuleta elimu bora.
Baadhi ya wanafunzi wamepongeza hatua hiyo wakisema kwamba inaweka katika mazingira bora ya kupata elimu.
Itasaidia kwa sababu wanafunzi watajua kutumia, yani kutumia tehama vizuri, program zile watajua kuzitumia tu vizuri, kwa sababu ina, yani inatufundisha vitu vingi, tunajua program nyingi.
Kuanzishwa kwa mpango huu kunafanyika katika wakati ambako mataifa duniani yakipitisha mkakati mpya wa maendeleo endelevu ya dunia. Mimi ni Joe Chinjogopa, Dar es Salaam.
Mm.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na leo basi katika kero zangu tutaangalia wapi, tunaelekea kwa nchini Kenya. Tusikilize kero.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Naona
Sandra na mtoto kero hayuko tayari pale.
Haya basi.
Kutoka Kisii, Kenya. Kero langu hasa katika nchi yetu ni hili kufamiwa na rufaa. Sana sana huwa nikiangalia naona serikali ndio huwa sana ina aina ule vyombo vya usalama viko, lakini ni kama vinarala. Kwa hivyo ni kama ukiangalia si ari sababu hata sasa hivi wanasema tuchenge ukuta ule hautasuia kozi wako. Ni mmoja mmoja, lakini ako Kenya, anakaa, anapanga, anaita midi wenzake. Ndiyo baadaye wanachangia kulipua mwananchi ambaye ana hatia. Tena nikiangalia vizuri naona kama serikali ikiongea inaongea tu kimdomo, hakuna kutilia ile maanani haswa kuchukua jukumu la kuchunguza. Isipokuwa inaongea inataka kupambana na wana sababu ama na mambo ya usalama, lakini naongea tu chafu kimdomo tu bila kuzingatia mbinu haswa zile zinazohitaji kushughulikiwa ili kufamilia kutafuta wana sababu ile kwamba wanapambana na wanasema wanapambana na mambo ya ufisadi, wakiacha yani wanachukua muda mwingi kwa kuangalia mambo ya ufisadi, lakini ina hali ya tushughulikiwi sisi kama wa Kenya tuambiwe nasi tuko salama.
Kulingana na mimi, jambo ambalo ilikera sana ni wakati imejitayarisha, najiandaa, ninatoka ninaenda zangu town. Nikifika kwenye stage pale, unapata wale makanga mwenyewe, nimeona gari ambayo unataka kuipanda, lakini unapata wanakuvuta huku na huku, wanakung'ang'ania, wanakuambia ingia hapa, ingia hapa. But mwisho ukishachagua gari ambayo wewe unaingia, unapata wengine wanakata kukutukana, wengine wanataka kukuambia unarinda, wengine wanapata kukuambia kwamba umeona gari lao. Kwa kweli hiyo jambo ambayo linaudhi sana, wakati sababu unapata unaingia kwenye matatu makosa hata amani mwenyewe, kwa sababu unasikia umechafuliwa roho. Manake ulitoka kwa nyumba ukiwa salama, lakini unafika pale unapata wanakutusi, unapata wanakuvuta, wengine wanakujitagusa, ambayo inaudhi sana. Hilo ndio jambo ambalo ilikera mimi sana.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama na rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu walitumia nafasi hiyo ya kuongea na ulimwengu kutoa mawazo yao tofauti juu ya maeneo mawili yenye mizozo, Syria na Ukraine. Masuala hayo mawili yaligubika mazungumzo ya viongozi hao kanoni mwa mkutano Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ukiwa ni mkutano wa kwanza rasmi kati yao katika zaidi ya miaka miwili. Kuna ripoti mpya za mapigano hii leo katika mji wa kaskazini wa Afghanistan wa Kunduz, ambapo askari wanaozingira mji wameanza juhudi za kupambana na Taliban wanaodhibiti mji huo. Makubaliano mapya ya ulinzi wa mtandao yaliyosainiwa kati ya Rais Barack Obama na mwenzake wa China Xi Jinping wiki iliyopita yanaashiria hatua kubwa kwa serikali zote kuunganisha nguvu ili kupambana na ujasusi wa kibiashara katika mtandao, wachambuzi wameeleza. Lakini wengi wana wasiwasi kama hatua madhubuti zitaweza kufuata.
Haya basi, msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na tunaamini utakuwa nasi alasiri ya kesho katika VOA Express. Na kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwendeshaji ni Dwayne Collins, hapa studio ni kunaye
Sunday Shomari.
Sote kwa pamoja tunakuaga kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.